Ja ho brincato un Roderick Busuttil, gli presentavo Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajisna.
Jena, Roderick Busuttil, flimkien ma sieħ biex ġo brinkat, insermu l-semija kolla ta' Campus FM u nerġaw nil-qawkom għal-program ieħor mis-sensiela Wirtartna, Wirtna. Kif namlu ta' kull ġimgħa, fil-program tal-lum ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirietna.
Fil-program tal-lum ser nitkellmu fuq Palazzo Falzon fl-Imdina, it-tunnara tal-Mellieħa, u nisimgħu il-biografija tal-iskultur Vincenzo Di Meg. Illum ser inkomplu nisimgħu features relatati mal-festi Maltin, fejn illum ser nisimgħu feature fuq il-banet. Nibdew il-program billi nisimgħu il-biografija tal-iskultur Vincenzo Di Meg. Jaqra Charles Abelamizzi.
Vincenzo Di Meg, skultur. Vincenzo Di Meg twilet fid-29 ta' Ġunju tal-1768 fil-Belt Valletta minn Francesco Di Meg u Siniforosa Nepace. Huwa ġie mammet l-għada fil-Knisja ta' Porto Salvo, li waħjar kif hija magħrufa mal-Maltin kollha il-Knisja ta' San Domingo il-Belt. Vincenzo ħall-ewwel tagħlim tiegħu bl-iskalpel minn missieru li kien ukoll skultur. Iktar tard huwa mar Napli e kompla l-istudji tiegħu fl-arkitettura u fl-anatomija. It-talent ta' dan l-artist Malti mill-ewwel ġie notat mill-ogħla awtoritajiet Ingliżi fil-gżira. Il-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Thomas Maitland, kien kommissjonah biex jiddekoralu l-palazz il-ġdid tiegħu f'Korfu. U wkoll kien jiġi spess imsejjaħ biex jgħallem l-arkitettura f'Università ta' Malta. Ix-xogħlijiet tiegħu tal-bidu fil-ġebla Maltija kienu minn dejjem uġġetti ta' ammirazzjoni. Esibizzjonijiet internazzjonali barra minn Malta. Di Meg, li kien ikkonsidrat bħala l-aqwa artist Malti ta' żmienu, kien ikkommissjonat biex jaħdem ħafna xogħlijiet importanti. Fost dawn insibu l-istatwa ta' Sir Arturo Micallef li qiegħda fil-barakka ta' fuq, u l-erba' statwitti klassiċi li jiffurmaw parti mill-monument ta' Alexander Ball li qiegħed fil-barakka t'isfel. Vincenzo Di Meg ħadem ukoll fl-arti sagra, u ħadem ukoll diversi statwi proċessjonali, fosthom dik titulari ta' San Pupulju fil-Knisja Parokjali tal-Furjana, dik titulari ta' Santa Maria tal-Gudja, dik ta' Sant'Andrea fil-Knisja Parokjali ta' Marsa Xlokk, l-istatwa ta' Sant'Agata li hemm fil-Knisja Parokjali ta' San Paul tal-Belt, u dawk ta' San Giuseppe tal-Knies Parokjali ta' Birkirkara u ta' Żrieq. Waħadhom ukoll fl-Irħam, l-istatwa tal-Madonna li hemm l-isla wara li kienet intemmet il-marda tal-kolera fl-1813. Insibu wkoll ħafna statwi sbieħ tal-ġebel, xogħol ta' dan l-artist, li huma mxerdin mat-toro mal-Pjazzi Skolla ta' Malta. Fosthom l-istatwa ta' Sant'Ilija li qiegħda quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla oħrajn. Di Meg żewġ lil Saveria Mattia de Muso. U fl-1803 kellhom tifel Sigismondo, li laħaq professur tal-liġi. Vincenzo miet fit-tnejn ta' frar tal-1831 fl-età żgħira ta' 63 sena.
Dak kien Charles Abelamizzi li qranna l-biografija ta' Vincenzo Di Meg. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuq il-banet li huma parti integrali mill-Festa Maltija. Jaqra Vince Palmier.
L-oriġini tal-festi f'Malta. Il-banet. Kitba ta' Joe Brincat u Roderick Busuttil.
Qabel ma bdew il-banet f'Malta, fil-fest tal-bliet u l-inkula tagħna kienu jeżistu gruppi żgħar ta' daqqaqa jew dawk li jdoqqu, li kienu joħorġu jdoqqu fil-festi jew f'xi okkażjonijiet oħra ta' fehm, mużika ferriħu. Dawn ġeneralment kienu jkunu f'gruppi ta' erba' jew ħames persuni. L-istrument li kienu jużaw dawn id-daqqaqa kienu jkunu aktar sempliċi minn dawk tal-lum u ġeneralment mamulin minn min kien idoqqhom, iżda ġieli tqabbad lil xi ħadd minn kien jaf jagħmilhom.
Dawn id-daqqaqa kienu jqogħdu jduru mat-toroq prinċipali tar-raħal idoqqu jferħu lin-nies bil-mużika fer-reħija tagħhom. Wieħed mid-daqqaqa kien joqgħod jiġbor xi ħaġa tal-flus ukoll. L-ewwel banner bdew jitwaqfu fit-tieni nofs tas-seklu 19 bil-banda San Filip ta' Ħażebbuġ li twaqfet fl-1851. Li din tkun meqjusa li l-aktar waħda antika fil-gżejjer tagħna. Fis-seklu 20 il-banet ma marrux lura, anzi tista' tgħid li kollha żdiedu u kibru. Xi każini daħlu f'piki u tilwim interni li qasmuhom f'iktar minn banda waħda f'xi bliet urħula. Għalhekk dawn bdew jappoġġjaw festi sekondarji li xuħut minnhom saru jiġu ċelebrati daqs dawk titulari. Sfortunatament fejn hemm aktar minn każin tal-banda wieħed, hemm tendenza li jistenqala xi diżgwid bejniethom. Għalkemm il-kompetizzjoni hija sana għax taftejn biex jissaħħu dawn il-banet, kultant dawn jispiċċaw f'piki esaġerati li jwasslu għal ġlied l-aktar fil-marċiet ta' filgħodu u dawn kultant jisfrattaw l-ispirtu veru tal-festa.
Dak kien Vince Palmier li qranna l-feature fuq il-banet. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirt Tartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Roderick Busuttil. Nieħdu kost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatulna email fuq jlbrink@moltanet.net jew fuq campusfm@um.edu.mt. Issa se ngħaddu biex nisimgħu feature fuq Palazzo Falzon fl-Imdina. Taqra Doris Zammit.
Palazzo Falzon Imdina, kitba ta' Joe Brincat. Bini oħra ta' interess fil-gżejjer Maltin hija bla dubju Palazzo Falzon. Dan il-palazz li nsab fl-Imdina huwa antik ħafna u jmur lura lejn il-Medjuevu. Iżda ma nafux eżatt meta nbena peress li l-informazzjoni dwar dawk iż-żminijiet hija kemmxejn skarsa. Li nafu fi żgur u li dan il-palazz kien jippartjeni lill-kaptan Olaf Frederick Golcher li għex bejn l-1189 u l-1962. Iżda minn riċerka riċenti nstab li qabel ma għadda f'idejn il-familja Golcher kien jappartjeni lill-Konti Francesco Palermo Navarra Bonici. Tider li dan il-palazz kien ilu fil-possess tal-familja Kumbo Navarra sa mis-seklu 16. Għalkemm fl-istess familja aktar tard kien iddaħħal l-isem ta' Falzone, dan ma kellux jaqsam xejn ma' dik il-familja li kienet kisrita ma' l-Inkwiżizzjoni. Il-Kaptan Golcher li ħalla din il-binja lill-pubbliku twilet fil-Belt Valletta fl-1189, iben il-Kavallir Gustav Golcher u Eliza Balbi. U kien bniedem ħabriki ħafna u daħal fl-Armat Angliża fl-1914. Serva fi żewġ gwerer mondjali u laħaq kaptan fl-armata Ingliża fl-1945. Huwa ġie moti ħafna onuri għas-servizz tiegħu fl-armata u fl-1936 sar kavallir tal-Grazzja fl-1937 ġimoti l-OBE. Olaf iż-żewġ lil-Teresa Lucia Prior marufa bħala Nella. Fl-1927 xtara parti minn dan il-palazz flimkien ma' ommu. Il-parti l-oħra tal-palazz xtra fl-1938 meta kien wired il-parti li kellha ommu u bekk il-palazz kollu waqa' f'idejh. Olaf irranġa dan il-palazz biex kun jista' joqgħod fihu u semmih Norman House. Qabel ma miet u ħalla bil-miktub fit-testament tiegħu biex dan il-palazz isir mużew tal-affarijiet antiki li kellu hu fil-kollezzjoni tiegħu. Qabel dan il-palazz kien hemm blok binieħor li kien jissejjaħ La Rocca u din żgur li kienet tagħmel parti mill-fortifikazzjonijiet tal-imdina fi żmien meta Malta kienet maħkuma mill-Arab. Meta waslu l-kavalliri f'Malta, dan il-palazz sarulu xi rinnovazzjonijiet biex ikun jista' jakkomoda lill-Gran Mastru waqt żjara li kien għamel fl-imdina, meta ħad possess tal-Belt Antika. Fil-fatt insibu miktub li bejn l-20 Ottubru 1530 u l-5 ta' Novembru tal-istess sena, il-Gran Mastru Philippe Vier dell'Isle d'Am għad f'dan il-palazz. Il-palazz huwa maqsum f'żewġ solari. L-ewwel solar insibu l-bitħa, il-refertorju, l-armerija, il-kċina u l-istudju. Imbagħad insibu pjan li fit-tieni solar insibu kamra fejn jintrefaw oġġetti ta' valur, l-istudju, kamra għall-kollezzjonijiet ta' affarijiet żgħar, kamra tas-sodda l-kbira, kappella, librerija, il-kamra tal-pranzu, is-salott u l-living room. Bħala arkitettura dan il-palazz huwa interessanti wkoll. Illum il-ġurnata m'għadniex narawh kif kien mit-sena ilu. Dan minħabba l-fatt li fis-seklu 20 kien sar xi tibdil fil-faċċata kif ukoll żdied solar ieħor. Il-faċċata qiegħda turina dettalji arkitettoniċi tipiċi tas-seklu medjevali. Naraw li hemm il-bib fin-nofs li jwassal dritt fil-bitħa tal-palazz. Fuq il-bib hemm dik id-dekorazzjoni li ltaqgħu magħha f'ħafna binieħor fl-imdina. Interessanti huwa li bejn is-sular t'isfel u l-ewwel sular hemm bħal dekorazzjoni li ddur dawra maż-żewġ faċċati tal-palazz. Din id-dekorazzjoni forma ta' trianglu iħares l-isfel. Din id-dekorazzjoni kienet komuni mhux ħażin fl-istess bini medjevali. It-twieqi tal-ewwel sular għalmenu ġew maħduma biex jirrispettaw il-kumplament tal-bini. Għalhekk nbnew twieqi b'dekorazzjonijiet medjevali kif ukoll b'kolonna tal-irħam irqieqa ħafna fin-nofs. Bekk tagħti impressjoni li għandek żewġ twieqi. Illum dan il-palazz sar mużew. Dan il-mużew bdieħ Olaf Golcher innifsu. Fis-seklu 20 Palazzo Falson inxtara minn din il-familja Golcher. U beda joqgħod fih Olaf. Dan mhux talli beda jħossib li rranġa l-bini imma beda jpoġġi fl-istess palazz il-kollezzjoni artistika tiegħu. Bekk meta ġie biex imut, ħaseb ħalli dik il-kollezzjoni ma tintilifx u tisparpalja ruha. Kien għalhekk li waqqa' fondazzjoni u din tħallied biex titmexxa mid-direttur tal-mużewijiet. Fost affarijiet esebiti f'dan il-mużew insibu diversi kodba u manuskritti antiki, diversi pitturi antiki u amara fostom dik tal-kamra tas-sodda. Fil-kamra għall-kollezzjonijiet ta' affarijiet żgħar insibu diversi ġojjelli, muniti antiki, kollezzjoni ta' arloġġi tal-but, kollezzjoni ta' ċriket, kollezzjoni ta' affarijiet tal-ħġieġ u ħafna xogħol fin tal-arti. Fost id-diversi pitturi li insibu f'dan il-palazz insibu l-pittura Lucrezia Stabbing Herself, xogħol ta' Mattea Preti. In the Tavern, attribuita l-pittur ċelebri David Tenier iż-żgħir, u Portrait of a Boy, li attribuita l-Bartolomeo Esteban Murillo. Insibu wkoll xi portraits tal-familja fostom King Tio, u ieħor tal-mara li ġew impittra minn Carlo Romagnoli u Giuseppe Carosi. Dan l-aħħar dan il-palazz ġie maħud mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Il-sieb li titranġa mhux biss il-bini iżda tagħmel wirja permanenti fil-post l-oġġetti li hemm fih. Bħall-mużewijiet u palazzi oħra li nsibu fil-Gżejjer Maltin hemm ħafna xi wieħed jista' japprezza.
Dik kienet Doris Zarmit li kelmetna fuq Palazzo Falzon fl-imdina. Is-sena għaddu għall-aħħar feature fil-programm tal-lum, fej Anton Grasso ser kellimna fuq is-sena tat-tunnara tal-Mellieħa.
It-tunnara tal-Mellieħa kitba ta' Charles Bispiteri meħuda mill-ktieb Tifkiriet tal-Imoldi ippubblikat mill-Pin. Ġu biex insemmu ġens li ħallilna xi wirt pajjiżna, moħħna jiġri biss fl-ordni Ġerusolmitan. Meta ma naqfux hemm, nafu nsemmu l-perjodju Franċiż u Ingliż. Iżda jekk naħsbu ftit fit-tunnara, ikollna nammettu li din kienet wirt tal-perjodu Tork fostna. It-tunnara kienet nasba meraviljuża u kbira immens li tintefa' fil-baħar biex inqabad it-ton. Jingħad li fi żmien l-assedju l-kbir tal-1565, it-torok li kien hawn Malta ma kellhomx jiklu. Għalhekk qalmu lil Maltin dan il-mezz effiċjenti li permezz tiegħu kienu kien ipprovdut li kell bnin għas-suldati Torok. It-tonna jħuta tajba l-ikel, u l-aktar li tinbieħu fl-istaġun tal-bit tagħha, f'April, Ġunju, Settembru u Ottubru. Tpassi fir-rebbija u l-ħarifa. Billi tasal Malta wara li tiġi min-naħiet tal-Afrika u tgħaddi bid fil-Mediterran. Illum il-ġurnata issa jiġi Maltin li żied li jaqbduha qiegħ il-konzijiet, waqt li oħrajn jaqbduha b'mezzi differenti u żied goffi bħal ix-xbieki kbar wara li jdawru lil-ħuta bihom. Għalkemm din is-sistema il-ħut jista' jinqabad fi kwantità kbira bosta minnu jinħar ma jkunx preżentabbli għaddejr. Iżda bit-tunnara kif magħrufa s-sistema l-antika, it-ton ma kienx jinħaqar. U jinqabad mis-sajjida b'mod li ma sillux sara. Waqt li t-ton kien ipassi, jgħaddihom għax-xellug ta' Malta minnaħa tal-Port il-Kbir. Jgħaddi qrib l-art u billi din ħuta kurjuża kull bajja li tilmaħ tidħol iddur fiha. Infatti, l-aktar bajjiet popolari li t-ton jidħol fihom kienu għadhom San Pawl il-Baħar, il-bajja tal-Mellieħa, il-bajja taċ-ċirkewwa, l-irdum tad-Delli magħruf Bank Bay u d-daħla tal-Imġar magħrufa bħala l-ġnejna. It-tunnara l-kbira kienet dik tad-Delli, id-Delli u xifer il-blat l-irdum ta' Anker Bay. Imman fid-dajes kien jittella ton għal fuq il-karettum. L-isem tal-bajja ċkejkna Anker Bay xej mill-ankri kbar tat-tunnara li kienu jittellgħu mill-baħar u jinfirxu mar-ramla tagħha. F'dawn id-daħlit ċitkalata it-tunnara tal-Mellieħa. Kienet titkala fil-bajjiet imsemmija, iżal aktar f'dik tal-Mellieħa u l-oħra, f'Anker Bay. It-tunnara kienet tikkonsisti f'żewġ kmamar jew gaġġeġ kbar fil-baħar mill-wiċċ tal-qiegħ, ħitan ta' bosta tul ta' metri mamulin mix-xibka. Il-bula għal din ix-xibka kienu jiġu mpurtati mill-Indja. Kienet tiġi kalata b'sena kbira minħabba l-kurrent. Mijiet ta' bagi u eluf ta' metri wajer ruxmata sufri u materjali ieħor kienu jżommu x-xibka l-fuqha. Madwar 30 ankra kienu jżommu t-tunnara. L-ikbar ankra magħrufa bħala il-kap rajjes. It-ton kien jidħol f'dawn il-kmamar. L-ewwel waħda kienet isservi biss sadħul tiegħu ma jsir ebda bit. Meta mbagħad it-ton jidħol fit-tieni kamra kien jinqabad bl-idejn permezz ta' ganċijiet u jitqiegħed fid-dajes maħdumin apposta. Billi tul bosta snin ħafna Maltin ħadmu mat-tunnara saret magħrufa tradizzjonalment bħala wirt storiku fil-gżira. It-tunnara kienet inawgurata uffiċjalment fl-1748 mill-Gran Mastru Manuel Pinto wara li offra għajnuna liha. Mal-Mellieħin kienu jaħdmu wkoll xi sqallin, awċin, żwieten u xi sajjida oħra mill-Imġar. In-nisa tas-sajjida mill-ħin u ukoll kienu jgħidu semhom billi jaqdu lażel u wliedhom kienu jgħinu fit-tabija tal-ħod frisk għal fuq il-bejjem. Fl-1907 inbena maħżen f'Anker Bay fejn bdiet tintrafa t-tunnara. Xi żmien qabel kienet tinħadem fil-bitħa tas-santwarju u fix-xitwa titqiegħed fl-istess magħmal. Ix-xogħol tat-tunnara kiber tant li kien hemm żmien li f'istaġun wieħed kien hemm tliet tnajjar jistgħu f'daqqa. Dawn kienu jissejħu tunnaretti. Kienu jkalawhom f'Anker Bay, iċċerkewwa l-ġnejna San Pawl il-Baħar u l-Adira. L-iżjed li qabduħut kienu dawk ta' Anker Bay u tal-Adira. Il-bini storiku ta' Trunċira, maħżen antik mibni mill-kavalieri fl-Adira serva wkoll għal xi żmien biex tinħażen it-tunnara. Sa snin 50, il-barin ta' tunnara kienu joħorġu d-dajjes b'imqadev kbar, meta ġew introdotti mbagħad il-magni, il-batija naqset ħafna. Għal-ħidma ma' tunnara kien ikun hemm id-dajsa l-kbira ta' madwar 60 piet, magħrufa bl-isem ta' ix-xiru, li fuqha kienet tilqa' mal-ħamsa u 20 baħri, il-luzzu taqti l-ħut, il-bargazza tal-padrun u oħra tal-assisa. Dawn kien ikollhom tul ta' madwar 22 piet kull waħda. L-erba' dajjes kienu jiffurmaw il-flotta ċkejkna ta' tunnara. Xirwi kelma torka għad-dajsa tal-ħut u kienet tintuża wkoll biex fija jittella l-ħut maqbud. Il-bargazza, apparti mill-li servi għall-assisa, kienet tintuża wkoll biex jitkalaw jintrefaw l-ankri tat-tunnara. U żewġ bargazzi kienu jaħdmu erba baħrin mal-padrun. Xogħolhom kien li jgħassu għall-ħut li jidħol. Biex imħuh kienu jżaw sponos biż-żejt li jdendluhom mad-dajsa ħalli l-baħar jiċċara. Dan il-mod, il-ħut jingħaraf u tkun tista' tgħod kemm ikun hemm. Għal xogħol li kienu jwettqu fuq l-art, kien hemm min kien jitħallas bil-paga ta' 15-il xelin, 75 ċentesmu ta' qabel. Ix-xogħol fuq il-baħar kien ikun bejn is-seba' ta' filgħodu u l-erba' ta' filgħaxija. Bejn it-tnejn u s-sibt, u nhar ta' ħadd bejn is-seba' ta' filgħodu u nofsinhar. Is-sejjieda kienu jitħallsu skont il-qabda. Jekk ma jaqbdu xejn, ma jinetawx flus. Iżda ma kull ħuta li jtellhom ikollhom numru ta' flus garantit. Din il-ħaġa iżda ma kienx taqta' għall-bissajjida. Għax fit-tunnara ma kienx jidħoltu biss. Kienu jaqbdu għaċċoli, klib il-baħar biex jispat, kurazzi, tumbrell, kubrit, alonghi u lampuki. L-akbar qabda ta' ton li jiftakru ċerti sajjieda kienet ta' 150 ħuta. Sekemm jidħol it-ton fit-tunnara, is-sajjieda kienu jqogħdu jgħaddu żmien. Min kien joqgħod jistat, min jilab il-karti, min isajjar u min jorqod. Xi għanja ma kienx ton osla nas. Kien hemm ukoll ċerti tradizzjonijiet, ngħidu aħna. Meta jinqabad il-ħut, dejjem jagħmlu lotterija għall-ħuta. Flus imorru bliss is-santwarju. U biex jinqabad il-ħut, il-bib tat-tunnara kien ikun irid iħares lejn is-santwarju. Tradizzjoni oħra? Kienet tkun li qabel ma s-sajjieda jidħlu l-art wal-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar kien jingħad ir-rużarju b'devozzjoni kbira. Il-qabda tat-ton kienet tissejjaħ liva u din il-kelma popolari kien jajjata l-padrun wara li t-ton jidħol fit-tieni kamra magħrufa bħala t-tieni il-ħut jew il-kamra tal-mewt. Il-padrun kien speċi ta' mgħallem fuq is-sajjieda. Fuqu kien ikun hemm is-sit magħruf bħala l-manager. Ħal-manager ta' tunnara sal-1960 kien Giusy Buġeja minn San Pawl il-Baħar u fin-nuqqas tiegħu kien ikun hemm ċertu Joseph Zamit minn Melja. Meta t-ton kien jiġi biex inqabad, l-erba' dajjes jiffurmaw kwadratura minn ġo nofshom jibda jinqabad it-ton. Dan jittella fid-dajsa l-kbira, ix-xiru, fejn kien jintefa' ftit fl-ilma, anzi fl-ilma ħelu, f'karġieħ u jmut. Ħelu ħelu. Fl-antik it-ton kien jitabba fuq il-karettuni li jinġarru bil-bowla. Sama s-sajjieda jaslu l-pixkerija, kienu l-ħuq jbijaw ħafna minnhom fit-toroq nejn jgħaddu. Lajta tradizzjonali ta' għajnu ħamra t-ton jew tal-melliħa ton frisk. Aktar tard, it-ton kollu li jinqabad kien jitabba fuq trakkijiet u jittieħed għal-bejħ fil-pixkerija il-bent. L-aħħar sena li fija tkalat it-tunnara kienet l-1960 meta l-bajja tal-Melliħa ġarbet ħsarat irreparabbli minn-bastiment navali. Iżda bħala tifkira tat-tunnara u l-baħrin tagħha, il-Kunsill Lokali tal-Melliħa ħaseb biex jagħmel post bħala mafkar u dan jikkonsisti f'Musew fit-Trunċiera, magħruf aħjar bħala l-Batterija ta' Westri. Dan il-post fladira serva l-bosta snin biex fih tintrafa t-tunnara minn staġun għall-ieħor. Dan il-mużew infetaħ għall-pubbliku fl-2007.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq it-tunnara tal-Melliħa. B'dan il-viċel naslu fit-tmim ta' dan il-programm llum.
Ħadu sem Anton Grasso, Doris Zammit, Vince Palmer u Charles Abramizzi. Il-programm kellu kitbiet tiegħi Rodrik Busuttil ta' Sieħbi Ġew Brinkat u ta' Charles Bispiteri. Fil-waqt li nħerġukom biex tkompru s-seku l-programmi ta' Campus FM insermulkom. U nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakkrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirt Artna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Ġew Brinkat u Rodrik Busuttil. Tekniku Ġew Brinkat.